Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjoka dhe Vesna Jelçiç në realizim do jemi me ju në 30 minutat vijues me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme, vlerëson njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Qasja Serbisë karshi Kosovës ka qenë destruktive, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Votat me kusht përcaktues të fituesve në disa komunat të Kosovës. Gjykata e Hagës të mërkurën pritet të shpall akt gjykimin për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Presidenti i Iranit Hasan Rohani shpalli fundin e grupit militant Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. SBA ka qenë pjesë e dialogut teknik në vitin 2011-2012, pasi ka dërguar përfaqësuesit e saj gjatë bisedimeve në Bruksel. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palët, thonë deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në kuvendin e Kosovës, thot se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Dikur dialogu duhet më përmbyll, edhe prezenca e një përfaqësuesi amerikan në dialog është një garant se gjitha ato marrëveshje do të implementohen dhe në fond të arrihet një rëdhënie që qëllimi i dialogut ka qenë normalizimi i marrëdhënieve në mes të dy shteteve fëqinje Kosovës dhe Serbisë dhe kjo duhet të përfundoj me njohin reciproke të dy vendeve.
Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjatë vizitës së tij të fundit në New York, ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Thaçi në takim me zëvendës presidentin amerikan Mike Pence pati thënë se përfshirja direkte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fazën përfundimtare është përcaktuese për arritjen e një marrëveshje përfundimtare të zbatueshme për të dyja palët. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj pas një vizite zyrtare në Bruksel në takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka ngritur çështjen e dialogut me kërkesën që tashëtutje të jetë edhe një përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tavolinën e bisedimeve. Profesori i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se prezenca një përfaqësuesi amerikan në dialogun politik Kosovë-Serbi është e domosdoshme pasi që sipas tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë garantues të shumë marrëveshjeve për Kosovën.
E para lidhet me aspektin historik, tashmë e dëshmuar që sa herë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë në tërëz për Kosovën në mënyrë të natyrshme kemi pasur edhe sukses në këtyre negociatave, për që gjë kosovarët po ashtu janë ndier të garantuar me vetë prezencën amerikane. Argumenti dytë lidhet me pozicionin jo shumë homogjen të Bashkimit Evropian, as më tepër kur kjo është fakti që një numër i këtyre shteteve jo vetëm se nuk kanë njohur Kosovën, po kanë filluar të kenë edhe rol destruktiv kundrejt zhvillimeve në Kosovë, dhe normalisht kjo nga pala kosovare shihet si rrezik ose si proces që me vetë bartë rreziqe.
Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fazën e fundit të dialogut do të luante një rol të rëndësishëm në arritjen e një marrëveshje, por sipas tij duhet të shikuar a ka vullnet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan të jenë në tryezën e bisedimeve apo jo.
Nuk e shoh si diçka të dëmshme një tani më të madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë dialog, andaj edhe duhet të zgjet mundësia që të përfshihet në këtë dialog. Mirpo edhe ne duhet ta luajmë rolin tonë në këtë rast, sepse ne nuk jemi duke dërguar mesazhe pozitive ndaj Shtetit të Bashkuar, sidomos për punën e demarkacionit.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kongresisti amerikan Elliot Engel në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qasja e Serbisë qarshi Kosovës ka qenë destruktive. Duke folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, kongresisti Engel thotë se është mirë të bësh dialog me një vend, por kur ai vend shkon pas shpinës tuaj dhe u afutiken, kjo nuk është diçka që pritet. Engel gjithashtu flet edhe për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përfshir edhe mundësinë që SBA-t të inkuadrohen në dialogun e Brukselit. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti kongresmen, ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi i mban qytetarët e Kosovës të izoluar, duke se Kosova me vite nuk po mundet ta zgjidhë këtë çështje. Si e shihni ju zgjidhjen, duke marr parasysh që në kuvend ekziston opozitë e fortë karshi kësaj marrëveshje?
Unë vërtet besoj që liberalizimi i vizave është dashur të ndodhë shumë herët. Me apo pa demarkacionin, kosovarët duhet i kenë të drejtat e njëjta, sikurse njerëzit në vende tjera. Shpresoj që qeveria do ta zgjidhë çështjen e demarkacionit në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më parë. Është mjaft frustruese kur bëhet fjalë për disa çështje, por me ato duhet marrë.
Liderët e Kosovës, kryeministri dhe presidenti i kohëve të fundit po insistojnë që Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen më fuqishëm në fazën përfundimtare të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. A do të duhej dhe a do të përfshihen Shtetet e Bashkuara në fazën e fundit të dialogut?
Po, definitivisht duhet, por a duhet të përfshihet këtë nuk e di. Por, mendoj që njerëzit këtu kanë besim në Shtetet e Bashkuara dhe e din që në qoftë se Shtetet e Bashkuara përfshihen, interesat e Kosovës do të jenë të mbrojtura. Ajo që fatkeqësisht kemi është fakti se kemi Serbinë, e cila nuk ndihmon sipas mendimit tim. Edhe Serbia, por edhe Kosova kanë marrëdhënie të qasshme me Bashkimin Evropian, ndërkat që të dy vendet duhet të bëjnë dialog dhe të kenë qëllime të caktuara. Është mirë të bësh dialogun me një vend, por kur ai vend shkon pas shpinës tuaj dhe u afut thikën, kjo nuk është diçka që pritet. Sipas mendimit tim, kjo është ajo që e ka bërë qeveria e Serbisë në disa vitet e fundit. Ata me efikasitet e kanë mbajtur Kosovën jashtë kombeve të bashkuara. Natyrisht, së bashku me Rusinë, kanë intervenuar në UNESCO kur kemi menduar se Kosova do të antarësohet, por ka humbur për 3 vota. Para disa javësh e kishim edhe rastin e Interpolit dhe serbët sërish nuk kanë luajtur rol të mirë në këtë. Ka pasur edhe incidente të tjera kur janë përpjekur ta bllokojnë Kosovën. Mendoj se kjo nuk është në rregull. Në qoftë se dy vende bëjnë dialog, atëherë nuk do të duhej që gjërat të bëhen pas shpinës. Kjo është ajo që ata e kanë bërë në shumë mënyra. Sinqerisht, është koha që të pushojnë me këtë dhe për këtë po flas. Unë mendoj që Serbia duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian, njëkohësisht me Kosovën. Nuk konsideroj që u duhet antarësimi në rast se bllokojnë Kosovën. Në çfarë se antarësohen para Kosovës, ashtu siç po planifikohet për momentin, si të jemi të sigurt që si anëtare Bashkimit Evropian nuk do ta bllokojë Kosovën, sipas me nuk është as shumë komod fakti që kanë disa lidhje të caktuara me Rusinë, e cila nuk është mike e Bashkimit Evropian. Rusia është përzier në procesin zgjedhor për presidentin e Shteteve të Bashkuara, sikurse edhe në disa shtete demokratike evropiane. Në qoftë se Serbia i luan ato lojra me Rusinë, kjo nuk më shtyn që t'i ndihmojnë në çasjen për në Bashkimin Evropian ose çfarëdo qoftë tjetër. Mendoj që duhet ta ndërpresin këtë nonsens dhe të dyja vendet duhet të pranohen njëkohësisht në Bashkimin Evropian dhe njëri shtet nuk do të duhet ta bllokonte shtetin tjetër.
A mund se shtetet e bashkuara dhe aleatet evropian kanë të drejt kur thonë që formimi ushtrisë së Kosovës duhet të ndodhë vetëm me ndryshimet kushtetuese? A duhet që kjo çështje të trajtohet sa më parë, veçanërisht në kontekstin e përzirjes ruse në rajon?
Po, unë nuk pajtohem me atë që kanë thënë dhe kanë bërë shtetet e bashkuara. Kosova duhet ta ketë ushtrinë vet. Secili kombi i pavarur dhe i lirë, sikurse është ky, ka të drejtë ta ketë ushtrinë. Nuk më pëlqejnë të gjitha këto pengesa shtese të cilat i vihen Kosovës. Prandaj kjo është edhe një çështje në të cilën duhet të punojmë.
Edhe
një gjë tjetër me të cilën Kosova, por edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor po përballen, është ekstremizmi i dhunshëm. Sa është ky problem serioz edhe mëtutje për rajonin?
Jemi mjaft të shqetësuar për njerëzit që kanë braktisur vendet e ndryshme që të luftojnë në anën e shtetit islamik. Tash pasi që shteti islamik është mundur, mjaft njerëz po kthehen. Fatkeqësisht një numri i të rinjve nga Kosova ka shkuar atje. Mendoj se ky ka qenë gabim dhe shpresoj që këta që po kthehen kanë mësuar nga gabimet e veta. Por kjo më nuk është problem sepse shteti islamik është mundur për shumë arsye praktike. Është shumë e rëndësishme që të rinjt këtu ta ndjejnë përparimin në Kosovë. Të rinjt po luftojnë për një vend pune, sepse papunësia është shumë e madhe. Nuk dëshirojmë që të kemi atë që ne e quajmë rrjedhje e trurit, gjegjësisht që më të mirët dhe më të mençurit të shkojnë në Gjermani ose Shtetet e Bashkuara për shkak se nuk mund të gjejnë punë këtu. Ka mjaft gjëra që nevojiten të bëjnë këtu. Jam i bindur se kjo është e mundur dhe se kjo do të ndodhë. Ne do të ndihmojmë ashtu si të mundemi, sepse qëllimi është që të mbahen të rinjtë që janë të mençur dhe të cilët kanë potencial që të ndihmojnë në ndërtimin e këtij shteti. Nuk dëshirojmë që ata të shkojnë për shkak se mendojnë se mundësitë janë më të mira diku tjetër ose edhe më keq, të shkojnë sepse mendojnë se është atraktive të bashkohen shtetit islamik, kur e dinë që ajo nuk është asgjë tjetër përveç se një grup terrorist që dëshiron të vrasë njerëz. Kështu që mendoj që kjo nuk është e mirë për askënd.
Kosova pritet të ballafaqohet me sfidën më të madhe, gjykatën speciale për krime lufte. Si e shikoni ju këtë gjykatë? A është ajo detyrim? A është ky një institucion, një etnik, siç po e quajnë individët?
Nuk është e përkryer, por mendoj që është e domosdoshme. Kur kjo çështje ka dalë në pah, nuk mendoj që do të ishte mirë për Kosovën që të mos pajtohet me të ose të duket sikur se po fshehet diçka. Unë gjithmonë angazhohem për të vërtetën. Në qoftë se kanë ndodhur gjëra të këqija, atëherë duhet t'i dim ato në mënyrë që të mos përsëriten në të ardhmen. Ajo që duhet të bëjmë në këtë rajon është që të kaluarën ta lëmë pas vetes dhe të nisemi ka e ardhmja. Për këtë e dua kaq shumë këtë vend sepse kjo është pikërisht ajo që njerëzit duan këtu. Ata dëshirojnë shtet shumë etnik dhe ta ndërpresin luftën e cila me shekuj ka gjatur në Ballkan. Kjo është destruktive për të gjithë ne, kështu që veprimi i qeverisë për krimin e gjykatës ka qenë veprim i drejtë dhe mendoj që nuk ka pasur zgjidhje tjetër. Ta bëjmë këtë dhe të nisemi përpara drejt të ardhmes.
Let's move on to the future.
Dëgjues të nderuar, dëgjuat intervistën me kongresistin amerikan Elliot Engel. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Qendra e rezultateve të numërimit të votave në Kosovë ende nuk ka filluar procesin e numërimit të votave me kusht, nga të cilat pritet të shpallet fituesi për disa nga komunat në Kosovë, si në rastin e Prishtinës. Derisa vetëvendosje ka kërkuar për shpejtimin e procesit të numërimit të votave me kusht, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon rinumërim të gjitha kutive të votave në komunën e Prishtinës. Në nga Prishtina njofton Ludjeta Krasniqi.
Numri i votave me kusht mbetet përcaktues për shpalljen e fituesve në garën e balotazhit për kryetarët e komunave, sidomos në rastin e Prishtinës dhe Prizrenit, ku kandidatët kanë dallime të vogla në vota. Sipas të dhënave të qendrës së numërimit të rezultateve, numri i përgjithshëm i votave me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta, është 13052 vota. Numërimi i këtyre votave, sipas përfaqësuesve të QNR-s, do të fillojë pas skanimit të listave të gjithë votuesve të regjistruar dhe regjistrimit të votuesve me kusht në bazën e të dhënave që pritet të përfundojë në ditën e mërkurë. Koordinatori i kësaj qendre, Burim Ahmetaj, tha për Radio Evropa e Lirë se numri i votave me kusht është 9547. Numri i përgjithshëm i votave të personave me nevoja të veçanta është 1175. derisa ato me post janë 2330 vota. Në komunën e Prishtinës, aty ku këto vota pritet të përcaktojnë kryetarin e arshëm, është 1824 vota, derisa në komunën e Prizrenit 1637 vota.
Janë dy procese të cilat duhet të kompletohen fillimisht, pastaj mund të hapet rruga numërimit të votave në kush, pra është regjistrimi i votuesve në kush në bazën e zonës dhe skanimi i listës përfundimtare të votuesve që i bën që ndoshta nesër do të mund kompletohet procesi i skanimit të regjistrimit e pastaj do të hapet rruga numërimit.
Në Prishtinë, kandidati i lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ka fituar 50.14%, ndërkësh kandidati i lidhjes demokratike të Kosovës, Arbana Brashi, ka fituar 29.36%. Në një konferencë për media, përfaqësuesi lëvizjes vetëvendosje thonë se fitoria e kandidatit të tyre për kryetar të Prishtinës është e qartë dhe se zvarritja e numërimit të votave me kusht është e pakuptimt. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri tha se në qendrat e numërimit kanë ekipet e tyre 24 orë që të sigurojnë që i tërë procesi i numërimit të votave të kalojë pa ndonjë problem.
Mendoj që të dielën qytetarët kanë folur shumë qartë. Në përsëritjen komunë, përfshirën këto tri komuna ku lëvizja vetëvendosje ka dalë para me vota. Shumë e qartë se lëvizja vetëvendosje ka fituar në Prishtinë, ka fituar në Prizren dhe ka fituar në komunën e Kamenicës. Sipas votave tashmë 100% të numëruara dhe atyre që kanë mbetur si vota me kusht, të cilat do të numërohen shumë shpejt e për cilën ju i bëj ftesë KQZ-s që sa më shpejt tani ishte proces do ta përfundojë procesin numërimit të votave me kusht. Natyrisht që i njëjti trend i të votuarit do të bëhet edhe në të vota me kusht, sepse kjo është e zakonshme për secilin proces gjallëror.
Konferencë për media gjatë ditës ka mbajtur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thot se e kanë kërkuar që të bëhet rinumërimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Për shkak numrit të madh votave të pavlefshme mbi 600 dhe për shkak numrit të madh të qytet votimeve të zbrazta mbi 500, për gjitha këto arsye ne si LDK kemi kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të urdhëroi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumërimin e gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim si dhe nga organizata ndërkombëtare është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në një intervistë realizuar për Radio Evropa e Lirë, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka folur për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin dhe gjykimin e rastit të Kumanovës në Maqedoni. Sipas tij, angazhimi i faktorit ndërkombëtar do të ishte, siç tha ai, një veprim pozitiv dhe rritje transparencës në fazat e tjera të gjykimit të kësaj çështje. Ai ka theksuar rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE dhe ndikimin që kjo ka për Shqipërinë. Zrieta Hajro Jahjaga ka realizuar intervistën me presidentin Ilir Meta.
Zoti president, në deklaratën tuaj pas takimit që kishit me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, ju keni inkurajuar autoritetet e Maqedonisë ose shkupit zyrtar për të pasur një zhvillim më transparent gjatë hetimeve, por gjithë procesit gjyqësor rreth ngjarjeve që lidhen me Kumanovan. Në këtë drejtim, e shihni dhe kyçjen e fakturit ndërkombëtar dhe mund të na shpjegoni se çfarë shihni ose në çfarë nënkuptoni me atë më shumë transparencë?
Pa diskutim që vlerësoj se dhe angazhimi i faktorit ndërkombëtar i cili reformën drejtësi dhe performancën e institucioneve të drejtësisë në Maqedoni e kanë në qendër të vëmendjes. Besoj që për një angazhim i tillë do të ishte pozitiv për rritjen e transparencës në fazat e tjera të gjykimit të kësaj çështje dhe për të garantuar një drejtësi të standardeve europiane larg çdo lloj paragjykimi, apo qëndrimi që kryon mosbesim.
Zoti President, ju keni theksuar se është me një rëndësi të veçantë integrimi i Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe keni shprehur mbështetjen e parezervë të shtetit shqiptar në këtë drejtim për t'i dhënë shtytje Maqedonia këtij procesi. Jeni takuar madje dhe me kryetarin e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s që këtu shihet si personi që i ka dhënë hapësirë influencës ruse.
Unë besoj se stabiliteti dhe siguria e Maqedonisë është stabilitet dhe siguri dhe për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin tonë. Në këtë plan besoj se 3-4 muaj të ardhshëm janë vendimtar për të zgjidhur një çështje të bartur për gati një dekade dhe unë jam optimist, do të thosha asnjëherë për mundësinë e i realizimi të kësaj arritje historike. Gjithë forca politike shqiptare janë mjaft angazhuar në këtë drejtim dhe kuptojnë se sa e rëndësishme është Maqedonia të jetë anëtare NATO-s, por dhe Maqedonia të zhbllokojë proceset e integrimit evropian, pasi këto dy kolona të forta do të mund të realizohen edhe ato deficite që shqiptarët ndjejnë këtu në Maqedoni, pse takon të drejtave të tyre dhe realizimit të një barazie të plotë. Por shpresoj ashtu që dhe vetë opozita maqedonase të kontriboj pavarësisht nga rrugët e ndryshme që ajo mendon, pasi edhe ajo është përcaktuar për antarësimin e NATO dhe për antarësimin në bashkimin evropian.
Dëgjues të nderuar, sapo dëgjuat intervistën me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën, gjykata e Hagës pritet të shpallë akt gjykimin për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, i akuzuar mes tjerash edhe për gjenocid. Ish të burgosur dhe familjar të viktimave thonë se presin dënimin më të rënd të mundshëm për Mladićin. Kronike shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë e përgatitur nga Valona Tela.
Ishte burgosur në Bosnjë dhe Hercegovinë rreth 50 qish, si dhe përfaqësuese të shoqatës Nënat e Srebrenicës dhe Zhepës kanë shkuar në Hagë, ku të mërkurën do të marrin pjesë në shpalljen e aktgjykimit për Ratko Mladićin, ish komandanti i forcave serbe të Bosnjës. Mladić përballet me 11 akuza, përfshir ato për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë. Kryetari lidhjes së të burgosurve Jasmin Meshkoviç tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se shpreson se tribunali i Hagës ka gjetur dëshmi për përgjegjësinë direkte të Mladićit në planifikimin dhe ekzekutimin e gjenocidit në Srebrenicë dhe për krime të tjera të luftës. Në korrik të vitit 1995, trupat e Mladićit kanë hyrë në qytetin e Srebrenicës dhe kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Presim dhe duam që Ratko Mladić të jetë në gjendje të dëgjoj shpallin e plot të aktgjykimit dhe provat mbi të gjitha akuzat. Ato janë përgjegjësia për gjenocidin në Srebrenicë dhe përgjegjësia për gjenocid në 6 komunat të tjera të Bosnjës. Pastaj terrorizimi i qytetarëve të Sarajevës, mbajtja penge forcave ndërkombëtare dhe krime të tjera kundër njerëzimit, tha Meshkoviç. Presim të marrë dënimin më të rënd të mundshëm, shtoi Meshkoviç. Në Hag kanë udhëtuar edhe vëllezërit Sabahudin dhe Hajrudin Shehiç, të cilët kanë qëndruar në kampin Vogoshqa për 150 ditë. Sabahudini tha se nuk do t'i harrojë kur ditët e torturës. Duhet të marr pjesë në shpalljen e aktgjykimit më të rënd për Ratko Mladićin, tha ai. Kryetarja e shoqatës Nënat e Srebrenicës dhe Zhepës, Munira Subashiç, tha se pret burgim të përjetshëm për Mladićin. Një akt gjykimi i tillë për Mladićin është shumë i rëndësishëm, sepse ajo është më përgjegjësi për gjenocidin në Srebrenicë. Të gjithë tanë do të ishin të gjallë po të mos vinte ai dhe po të mos dëshironte spastrim etnik. Burgimi përjetshëm, ky do të duhej të ishte vendimi për Mladićin.
Da mu se presudi za gjenocid ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru i drugim opštinama.
Për gjenocidin e bërë jo vetëm në Srebrenicë, por edhe në Prijedor dhe komunat të tjera. Mjafton të thuhet se kudo ku ka shkelur qizmja ati, është bërë gjenocid, tha Subashiç. Gjatë luftës në Bosnjë që ka zgjatur nga viti 1992 deri më 1995 janë vrarë mbi 100.000 njerëz. Prokurorët në Tribunalin Ndërkombëtar për Krimin në Ish Jugosllavi thonë se Mladić ka mbikëqyrur fushatën e vazhdueshme të spastrimit etnik kundër jo serbëve në territorin e Bosnjës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se lista serbe është fituese absolute e zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe se kjo është një bazë mirë për të përmirësuar jetën e serbëve atje. Kemi arritur të bëhemi bashkë, të krijojmë parakushte politike për një rol të duhur, ligjor dhe aktiv për interesat e serbëve në Kosovë, tha Gjurić për Radio Televizionin e Serbisë. Prishtina na i ka borxhë mbi 1000 ditë, ndërsa ne jemi gjithmonë të gatshëm për bisedime, tha Gjurić. Lista serbe ka marrë numrin më të madh të komunave në zgjedhjet lokale në Kosovë, balotazhi të cilave është mbajtur të dielën. Edhe përfaqësuesit e listës kanë thënë se ky fakt i ka krijuar këtij subjekti politik fuqi të cilën nuk do ta kështëpërdorë në raport me subjekte tjera, qoftë serbe, qoftë shqiptare, por do ta shfrytëzojë për të përmirësuar jetën e komunitetit serb. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier do të takoj sot udhëhecit e Partisë Demokratë të Lirë dhe asaj të gjelbër në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike të shkaktuar nga dështimi e negociatave për koalicionin qeverisës. Steinmeier do të përcaktoj nëse ka ndonjë shans për ripërtrirjen e negociatave për formimin e koalicionit trapalësh në udhëheqjen e kancelares Angela Merkel, raporton agjencia e lajmeve DPA. Të dielën në mbrëmje, liberalet e Partisë Demokratë të Lirë janë tërhequr nga sedimet me blokun demokristian të Merkelit dhe partin e gjelbër. Merkel ka thënë më pas se preferon zgjedhje të reja. Ajo ka thënë se është shumë skeptike për një qeveri të pakicës dhe ka shtuar se zgjedhje të reja do të ishin rruga më e mirë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani shpalli fundin e grupit militant Shteti Islamik gjatë një fjalimit të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetror iranian. Do të doja të shpreh mirënjohjen time për luftetarët për Islamin, diplomatët iranian, qeverinë iraniane dhe njerëzit e saj, liderin suprem, forcat e armatosura, popullin iranian, popullin irakian, atë sirian, popullin libanez për fundin e një grupi që nuk solli asgjë përveç së keqes, dëmtimit, shkatrimit, vrasjeve dhe egërsisë, tha Rouhani. Shteti Islamik ka pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në verën e vitit 2014, por ai është luftuar me disa fronte dhe është dobësuar ndjeshëm. Amsterdami dhe Parisi do të jenë nikoqirë të dy agjencive të mëdha të Bashkimit Evropian, pasi Britania të dalë nga bloku. Agjencia Evropiane e Mjekësisë do të zhvendoset në Amsterdam, ndërsa Autoriteti Bankar Evropian në Paris. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë marrë vendimin pas tre rrethëve të votimit të fshehtë. Dy agjencitë me rreth 1000 vende pune me kualifikim të lartë ndodhen aktualisht në Londër, por duhet të largohen përpara se Britania të dalë nga Bashkimi Evropian në mars të vitit 2019. Për Britaninë, ikja e tyre shihet si goditje ekonomike dhe politike. Gjykata ndërkombëtare për krime ka njoftuar se po kërkon autoritetet për të hetuar krimet e mundshme të luftës në Afganistan, përfshirë akuza që prekin ushtrinë amerikane, që janë forcat afgane të sigurisë dhe militantët taliban. Kjo është hera e parë që prokurorja e gjykatës në Hagë, Fatou Bensouda, ka në shënjestër amerikan për krime të dyshuar të luftës. Bensouda tha se hetimet nga Tribunali ndërkombëtar mund të ndërpresin, si që shpre ajo, mos ndëshkueshmërinë gati totale të Afganistanit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po shqyrton kërkesën, por se kundërshton përfshirjen e gjykatës në Afganistan. Hetimet e gjykatës së Hagës mbi personelin e SBA-s do të ishin të pajustifikueshme, tha Departamenti i Shtetit, duke shtuar se hetimet e propozuara nuk do t'ju shërbejnë interesave të paqes dhe drejtësisë në Afganistan. Ukraina shënoi të martën ditën e dinjitetit dhe lirisë, festë që përkujton fillimin e protestave të Euromajdanit, të cilat kanë nisur në nëntor të vitit 2013 dhe kanë quar në përmbysjen e presidentit Viktor Janukovic 3 muaj më vonë. Presidenti Petro Poroshenko, gruaja e tij Mariana, kryeministri dhe kryetari i parlamentit, kanë vënë kurora me lule dhe kanë ndezur qirin në një monument në sheshin e pavarësisë në Kiev. Monumenti i nderon protestuesit e vrarë nga dhuna e forcave të sigurisë. Lëvizja e Euromajdanit ka nisur me mbledhjen e protestuesve në qendër të Kievit, pasi Janukovic është tërhequr nga planet për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian në favor të lidhjeve më të afërta ekonomike me Rusinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në 30 minutat e këtij edicioni ishim unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.